Бу Америка авазы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкара җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 17-noyabr juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotpursunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonda qora ro'yxatdan o'chirilgan dindorlar ustidan surishtiruv va tintuvlar boshlangan.
Endi masalan 79 odamni shu 3 kun ichida hammasini olib borib, mannaqa so'roqqa tortishi o'zi nimasi bu xaron bo'lmanda?
Yo'q, kelinglar muhokama qilaylik. Nimaga u shunday? Nimaga u jinni? Nimaga uni jinni deyapsan? Справкасы бармы? Яни бу нәрсәләр һичкемгә кызыкмас.
Азиз тыңлаучы, Вашингтондагы студиябызда Прагадан килгән мехман, Азатлык радиосы Өзбек хезмәте рәхбәре Алишер Сиддик белән мөлакаттабыз.
Тәфсилатлар дастурыбыз дәвамында.
Сез Америка авазы радиосын тыңлаепсез.
Инҗу Дүшәмбе.
Бишкектен сөйлейбиз.
ГТР Ашхабад.
Алматыдан сөйлеп турабыз.
Маркази Азия хабарлары.
O'zbekistonda qora ro'yxatdan o'chirilgan dindorlar ustidan surishtiruv va tintuvlar boshlangan. Bu tintuvlar natijasida hibsga olinganlarning Nyu-Yorkdagi xurujlarini sodir etgan Sayfullo Soyipov bilan aloqasi o'rganilayotgani ham taxmin qilinyapti. Ichki ishlar boshqarmasining Toshkent shahri va Toshkent viloyatida o'tkazgan amaliyoti davomida 80 ga yaqin dindorlar so'roqqa tutilgan. 7 kishi hibsga olingan. Huquq faollariga ko'ra, so'roqqa tutilganlar, hibsga tortilganlarning hammasi yaqinda qora ro'yxatdan o'chirilgani rasman e'lon qilingan dindorlardir.
Shu Soyipov bilan gaplashgan nimalarini, balki shularning ichida bormi deganday nima ham gumon qilyapti.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Ichki ishlar vazirligini terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi Toshkent va Toshkent viloyatida maxsus amaliyot o'tkazgan. 3 kunlik reyd davomida 80 ga yaqin kishi so'roqqa tutilgan. Aksariyati qora ro'yxatdan o'chirilgan bu dindorlarning uyida tintuvlar o'tkazilgan. Natijada 7 kishi hibsga olingan. Toshkent shahridagi amaliyot Uchtepa tumanida o'tkazilgan. Hibsga olinganlarning nimada ayblanayotgani noma'lum. Huquq tartibot idoralari masjidda varaqalar tarqatilgani, ekstremizmda ayblanib qidiruvga berilgan ayolning Toshkentda ko'rinish bergani yuzasidan surishtiruv borayotganligini aytishgan. Mazkur amaliyot yuzasidan ma'lumot tarqatgan O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, hibs va tintuv o'tkazish uchun keltirilgan vajlar mavhum, ammo unda hibsga olinganlarning Nyu-Yorkda xuruj sodir etgan Sayfullo Soyipov bilan bog'liqligi tekshirilayotgani haqida gumonlar bor.
Men aytamanki, yozishma bo'lgan bo'lishi mumkin o'sha Soyipov bilan. Nimagaki Soyipov ham o'sha Uchtepa tumanida turgan, yashagan. Ya'ni balki bo'lishi mumkin, yo'q qo'shnisi bo'lgan bo'lishi mumkin, yo'q boshqasini. Endi bu bizani shaxsiy gumon. Endi boshqa bir sabab, endi masalan 79 odamni shu 3 kun ichida hammasini olib borib, mannaqa so'roqqa tortishi o'zi nimasi bu xaron bo'lmanda? So'roqda to'g'ri, faqat nima to'g'risida gapirilyapti, o'sha qidiruv e'lon qilingan nima. Endi unga shuncha nima qiladi, mana mingdan ko'p odam qidiruvda. Lekin ularning gapi bo'yicha, nima qandaydir joyda haligi videokamerada o'sha tushib qolgan shu hali shu go'zallar nimasi deyapti. Lekin xira chiqqan, endi u go'zalmi yo'qmi bilib tushmaydi.
Maxsus amaliyot natijasida hibsga olinganlarning kimligi, ular nimada ayblanayotgani hozircha noma'lum. Ammo uylari tintuv qilinganlar ham so'roq qilinib, keyinchalik qo'yib yuborilganlar ham muntazam qora ro'yxatda turgan va prezident Mirziyoyevning adashgan dindorlarga nisbatan qo'llayotgan yangi siyosati natijasida qora ro'yxatdan rasman o'chirilgan dindorlardir. Surat Ikromovga ko'ra dindorlarga, jumladan qora ro'yxatdan o'chirilganlarga nisbatan ham munosabat o'zgargani haqida gapirish qiyin. Hibs va tintuvlar avvalgi ko'rinishda davom etmoqda.
Mana endi o'zimizni ko'rib turibmiz. Masalan, o'sha ro'yxatdan o'chirildi deb ularga hammasi e'lon qilingan, o'zgisi aytibdi, bizga e'lon qilingan. Lekin nima uchun bizani yana bunaqa joyga tortib, mana ertalab o'zimizga 6 g'ali tonglatmasdan yorishmasdan oldin bizga kirib kelib, haligi nima deydi, o'ylanib tintuv qilib, nima qilib olsa gapirishmaydi deydi. Polani ham tezda podvoliga bo'ladimi, u tom ustiga yana qilaman, chiqib tekshirish kerak. Devorlarni hamma joyini urib chiqib, nima qilish kerak ekan, sandiqlarni ichini tekshirish kerak ekan. Endi bu nima sababini aytishmayapti bularga. Faqat o'sha so'roqqa qilganda faqat shu so'radi dedi menga gapirishda o'sha go'zallar hali qidiruvdaydi, ko'rgan bo'lsanglar aytinglar, unday bunday mana shunaqa so'roq qilgan. Lekin ertadan kechgacha bir xillaniki 2 kundan biri, bir xilla 3 kundan biri o'sha yerda keyin chiqarib qo'ygan. 7tasi qolgan hozir tergov izolyatorida. Bizga e'lon qilishdi, bo'ldi qora ro'yxatdan sizlar chiqarildinglar deyishdi. Endi bular qanaqa endi qora ro'yxatdan chiqardim desa deydi, yana shu ahvolga olib kelsa bizani chiqarib. Bizda nima ayib bor deydi bu ayollar, hammasi yoshi katta ayollar.
Nyu-Yorkda xurish sodir etgan o'zbekistonlik Sayfullo Soipov AQShga ko'chishidan oldin Toshkent shahrini Uchtepa tumanida yashagan. 2010-yilda AQShga ketgan Soipov shu vaqt davomida O'zbekistonga kelmagan. Uning qarindoshlari esa Toshkentda yashaydi. Soipov tomonidan Nyu-Yorkda sodir etilgan terrorchilik xurujida 8 kishi o'ldi. Uning o'zi xurujni Islomiy davlat guruhi nomidan amalga oshirganligini aytdi. Toshkentdagi tintuvlar natijasida hibsga olinganlarni Soipovga qanchalik aloqadorligi hozircha norasmiy manbalar tomonidan so'ralayotgan taxmin. Tintuvlar Soipov yashagan tumanda o'tkazilgani bois hibsdagilar orasida Soipovni taniganlar bo'lishi ehtimol qilinmoqda. Soipov yuzasidan o'tkazilgan dastlabki tergov xulosalarida u AQShda radikallashgani, terror xurujini yolg'iz o'zi rejalagani va amalga oshirgani ko'rsatiladi. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika Ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika Ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum. Vashington choyxonasining yana bir soniga xush kelibsiz. Bugun antiqa mehmonimiz bor, Amerikadan emas, Chexiyadan, Pragadan kelgan. Hammangizga yaxshi tanish Ozodlik radiosida o'zbek xizmati direktori Alisher Siddiq. Alisher, xush kelibsiz.
Rahmat.
Amerika poytaxtiga, Amerika ovoziga, hamkor tashkilotingizga.
Sizni nima deydi, internetda ko'p ko'ramiz, intervyu qilayotganingizni, mana birinchi marta siz bilan bevosita yuzma-yuz ko'rishga muvaffaq bo'lganimizdan xursandmiz.
Siz bilan ham mana shunday suhbat qilish bor ekan taqdirda. Juda ham xursandmiz. Siz bilan gaplashadigan gap ko'p. Bilasiz, ikki jurnalist bir joyga yig'ilib qolsa,
ko'p gaplashamiz.
Ko'p gaplashamiz, o'zi efirda ko'p gaplashamiz. Mana endi hozir o'zingiz aytganingizdek, yuzma-yuz. Sizni Vashingtonga olib kelgan ikki sabab bor. Biri, Ozodlik radiosi o'zbek xizmati katta bir mukofot olayapti. AQSh xalqaro teleradio kengashidan tabriklaymiz.
Rahmat.
Xizmat albatta bunga arziydi. Qattiq ishlaysizlar, buni bilamiz. Menimcha muxlislaringiz ham buni juda ham yaxshi biladi. Ikkinchi sababi mana George Washington universitetida terrorizm haqida, xususan o'zbek jangarilari va o'zbek terrorchilari mavzusida mana suhbat qilasiz. Avvalo muloqotni shundan boshlasak, bilamiz ko'plab o'zbekistonliklarga, o'zbeklarga umuman olganda o'zbek terrorchi, o'zbek jangari desangiz yoqmaydi odatda. Qattiq tuyuladi bu, bunday odamlar yo'q, o'zbek xalqini terrorizm bilan bog'lamanglar deb bizni ham masalan internetda ko'p qo'yishadi. Lekin fakt shuki, o'zbek jangarilar, terrorchilar degan atamalar o'tgan 20 yildan beri amalda. Chunki o'zbek jangarilar bor va terroristligidan faxrlanib yurgan o'zbek terrorchilar ham bor. Vashingtondagi ommaga mana siz O'zbekistonni yaqindan yoritadigan, Markaziy Osiyodagi dinamikani yaqindan yoritadigan bir jurnalist sifatida, katta bir xizmatning rahbari sifatida nima degan bo'lardingiz o'zbek terrorchilari haqida so'rashsa sizdan?
Xullas, ko'rgan bo'lsangiz, mana shu demak hujumdan keyin prezident Mirziyoyev maktub yo'llayapti Trampga va maktubda umumiy maktubda ruhi shundan iboratki, u bizda emas, u bizda terrorchi bo'lmagan, u sizlarda bo'lgan. Xullas, bizayu xalqaro terrorizmga qarshi kurashda hamkorlikka qarshi emasmiz, lekin bu sizlarning problemi. Umumiy ruhi shunaqa. Chunki yomon bo'pti, shu odamlar o'libdi degan narsa bo'lyapti. Bu bitta point. Ikkinchi narsa, siz to'g'ri aytyapsiz, misol o'zbeklar bu bizdan emas, bu bizniki emas. U har doim bizdan emas, bizdan bizniki emas, bu islomdan emas. Mana shu bu inkor etish stadiyasi. Bilasizki, agar misol bir kasallik davolamoqchi bo'lsangiz, ayniqsa ichkilikka rujuq qo'ygan kasallikni davolash uchun psixologlar avvalambor tan olish anaqadan o'tkazadi uni.
Diagnoz qo'yish kerak.
Tan olish stadiyasi bor. Men alkashman degan stadiya bor-da, ya'ni tan olmaguncha davoga kirmaydi. Misol bizda birinchi kundan boshlab eshitayotganimiz, iltimos yaxshilab tekshiring, shu o'zbek emas, shu tojik bo'lsa kerak. Oldingi safar ham anda shu deydilar, mana bu qaranglar, o'zbekistonlik bo'lib chiqmadi anu. Turkiyadagi Reyna hujumini qilgan o'zbekistonlik bo'lib chiqmadi. Shuni ham bir yaxshilab tekshiraveringlar, bu ham bir tojik bo'lsa kerak. Ya'ni mana shunaqa inkor etish stadiyasi, tan olmaslik stadiyasi va shukurni interes deydi, faqat o'zini manfaati nuqtai nazaridan yondashish stadiyasi. Misol, endi yomon bo'pti, endi lotereya, mana lotereyaga endi yomon ketib bo'lmas ekanda bu yilni yutqizar ekanman-da. Ya'ni lotereya kim yutdi, kim yutamanmi, yutmaymanmi, endi menga qanaqa yomon bo'ladi, meni yomon otliq bo'lib qoldim. Lekin eng asosiysi tan olish stadiyasi va empathy, ya'ni o'shanga simpatiya bilan biror bir o'zbek guruhi chiqib bozordan to'rtta gul sotib olib, biror bir elchixonani eshigiga, Amerika elchixonasining eshigiga, Argentinaning eshigiga tashaganmi? Ya'ni to'g'ri aytishingiz mumkin, butun millat buni anaqasi emas, ya'ni qilgan ish uchun butun millat nima deydi, aziyat chekmaslik kerak, javobgar emas millat deyishingiz mumkin. Lekin guruhlar bo'lishi mumkin, qanaqadir aktivistlar bo'lishi mumkin. Masalan, Rohingyada bir narsa bo'pti, topildi-ku shunaqa guruhlar, a? Yoki u yoqda Afg'onistonda bir narsa bo'pti, Qur'on yoqishibdi, boshqa unaqa guruhlar topiladi. Lekin misol mana ayol, ona o'lib ketdi. Misol Belgiyalik. Yo, shu Belgiyalik. Belgiya elchixonasiga borib, jo'lmasa hukumatni o'zi ham qilmadi. Ya'ni bu shunaqa narsaki, tan olish bizni hozir inkor etish stadiyasidamiz va bu alkashlikdan hech qutqarmaydi.
To'g'ri. Lekin Alisher, tan olish kerak. Mana hozir tan olish kerak deyapsiz. Shu paytgacha O'zbekiston biror bir deylik o'zbek terrorizmda ayblanganida bunaqa bayonot bermagan. Bunaqa tezlikda bunday bayonot chiqmagan Toshkentdan. Va shu paytgacha hech qachon masalan Qo'shma Shtatlardagi elchixona O'zbekistonning bu yerdagi eng katta vakolatxonasi Amerika xalqiga hamdardlik bildirib, hamkorlik taklifi bilan chiqib bayonot bermagan. Bu ham o'ziga xos bir qandaydir bir tarixiy o'zgarish. Chunki bilasiz, mana 2 yil oldin bir oyning ichida 5 o'zbekistonlik ustidan tergov ishi ochilgan edi. Ular ham o'sha paytda terrorizmda ayblangan Nyu-Yorkda. Shu paytgacha O'zbekiston hukumati lom-mim demasdi bu ishlar haqida. Lekin mana birinchi marotaba ko'rdikki, prezident biz hamkorlikka tayyormiz, tekshiruvda ham yaqindan yordam berishga shaymiz deb chiqdi va elchixona hamdardlik bildirdi.
Endi bu, ya'ni shu bu ham grassroots, ya'ni pastdan bo'lish kerak-da. Ya'ni bu misol bitta prezident bitta idorasi shunaqa dunyo bo'ylab sodir etilayotgan har bitta voqea bo'yicha hamdardlik bildiradigan maxsus bo'limi bor. Ko'ryapsiz-ku, misol qatta bo'lmasin, avtomat bu Mirziyoyev bilmasligi ham kerak. Bu normal, bu davlatchilikni bir belgisi. Oldin bildirmagan bo'lsa hamdardlik oldingi prezident uchun prosta bu minus, ya'ni shunaqa idorasi ishlamas ekan. Yo shunaqa qattiq nazorat ushlaganki, har bir narsani o'zidan o'tkazmaguncha o'tkazilmagandir. Lekin hozir ko'ryapmiz, misol hamdardlikni qanaqadir konveyerga qo'ygan Mirziyoyev. Hamma joyda hamdard. Nima ham mandan nima ketdi? Lekin
hamdardlik bilan ish bitmaydi.
Yo'q, hamdardlik bu normal davlatchilikning bir qanaqadir unsurlardan bittasi. Sraz tabriknoma, hamdardlik bu avtomat qilinadigan ish. Bu Mirziyoyevdan so'ramay qilinadigan ishlar. Menimcha endi hamdardlikni ruhi shundayki, yozgan odam aytaman-ku, yozgan odam biz hamdardlik bo'lsa agar men tan olardim. So'nggi paytlarda negadir fuqarolarimiz bu narsaga ko'p aralashib qolayotganiga biz ham alohida ko'ryapmiz. O'tgan so'nggi 2 yil ichida eng yuqori profil, eng yuqori nima deydi, shov-shuv bo'lgan terrorchilikda Sankt-Peterburgda, Istanbulda, Shvetsiyada, eng Nyu-Yorkda so'nggi misol mana aytdik 20 ta ish bo'lgan Amerikada. Ya'ni buni ko'ryapmiz va biz uchun bu jiddiy masala. Biz bu haqda o'ylashimiz kerak. Degandek bu narsa bu bizdan emas, bu sizlardan ketdi. Biza yo'q, okay. Ya'ni shunaqa mayli bu o'zi terrorchilikka qarshi kurash degani bu qanaqadir islom bilan qanaqadir alohida bir nima deydi, bu kompleks masalada O'zbekiston uchun umuman bu qanaqadir bu faqat nima deydi shu doirani o'zini isloh qilish bilan amalga oshmaydi hech narsa.
Mana Toshkentda bildirilayotgan yana bir fikr bor. Bu ayrim O'zbekiston rasmiylari buni qandaydir bir faxr bilan aytishadi. Aytishadiki, mana Qo'shma Shtatlar o'zbekistonliklarning diniy erkinliklarini himoya qilar edi. Bizni terrorizmga qarshi juda qattiq kurashyapsan. Temir panja bilan kurashyapsan. Musulmonlarning huquqlarini buzyapsan deb urushar edi, so'kar edi, tanqid qilar edi, qoralar edi. Mana endi o'sha o'zi himoya qilgan odamlar, deylik, dindor o'zbeklar o'zining yurtiga borib o'ziga qarshi mana hujum qilyapti. Kim to'g'ri qilgan ekan o'shanda? Kim haq edi o'shanda degan fikrlar ham yayrayapti, masalan Toshkentda. Buni baralla aytmayapti, lekin deylik o'sha O'zbekiston Amerika orasidagi aloqalarni o'tgan 10-15 yilda yaqindan kuzatgan odamlar va ayniqsa Amerikadan huquq yuzasidan tanqidlardan norozi bo'lgan odamlardan shunday gaplarni eshitasiz. Siz masalan ozodlik O'zbekistondagi ichki hayotni yaqindan yoritasiz.
Umuman eshitiladi, biz eshitayotgan nima deydi, qanaqadir yolg'on ta'sirot berishi mumkin bo'lgan sharhlar ko'p. Misol buni agar mani bu tomonga o'tkazib qo'ysangiz, misol bahs maydoni, men bu tomonni hammani iddaolar, misol mana musulmon o'ldirganligi uchun shunday shov-shuv bo'ldi. Agar xristian bo'lganda indashmasdi. Mana qaranglar, Texasda otib tashladi, shuncha odamni indashmadi. Bu yaxshi ham musulmon bo'lib chiqmadi. Chiq musulmon bo'lganda edi, bo'lib ketar. Ya'ni shunaqa bilasiz-ku, bu
da'vo qilaman desangiz, iddao ko'p.
Bu shunaqa narsaki, agar sekin suyagini go'shidan ajratib tahlil qilib bermasangiz, tushunmaydi odamlar. Lekin bunaqa qiladigan odam yo'q. Bunaqa qiladigan odam bo'lsa ham, buni eshitadigan odam yo'q. Men hozir sizga tushuntirishni boshlasam, buni bundan farqini. Faqat bu trollarga vaqt ketkazayotgan bo'laman-da. Ya'ni oddiy tushunarli nima deydi? Oddiy tushunarli messejlar bor. Oddiy tushunarli mana eğer bu musulman bo'lganligi uchun mana bo'l, ol, ye. Tamam, shu bilan to'xtaydi. Lekin o'ylab olsangiz, suyagini go'shidan ajratib, sekin ana qilsangiz, конечно, hamma narsa har xil. Hammaning hayoti har xil. Bu yerdagi Amerika mana jamiyati shunaqa jamiyatki, yuzaga kelgan muammoni muhokama qiladi. Muhokama qiluvchilar uchun eng Washingtonda eng zo'r binolar ajratilgan, bu shunaqa binolarda bo'lib keldim. Muhokama qiladigan odamlar, tanqidiy yondashadigan odamlar poytaxtni qoq o'rtasida eng zo'r binolarda o'tiribdi. Muhokama qiladigan odamlar, tanqid qiladigan odamlar. Va bu narsa og'riq bilan muhokama bo'lib va qanaqadir yechim topiladi oxiri. Va bu yechimni keyin taqdim etishadi hukumatga. Bizda muhokama etadigan odamlar qayerda? Podvalda, qamoqxonada, qayerga? Ya'ni bir qattadir soyada muhokama qiladigan odamlar televideniyada emas-ku. Hammasi o'sha bu bitta farqi. Bu yerda siz o'zingiz butta yashaysiz, bu yerda hazm qilish kerak narsani. Ya'ni prosta yeb qo'yib nima deydi, yeb qo'ygandan keyin
qornim to'q deb o'tira olmaysiz.
Qanaqadir hazm qilib yuborish kerak shu narsani hozir. Mana bo'ldi shu hujum. Mana bu o'zbek qildi. Nimaga aynan o'zbek? Nimaga hujum? Nimaga Nyu-Yorkda? Endi nima bo'ladi? Yana hujum bo'ladi? Bo'ladimi? Shu narsalarni hammasini faktlarni tashab, yeb hazm qilib xulosa berish kerak. O'zbekistonda misol, yo bu o'zbek emas, bu yo bu bizdan emas, bu islom noto'g'ri tushungan, yo'q bu prosta tomi ketgan ekan, ha, oddiy, eng oddiysini ko'rasiz. Prosta jinni ekan, shu bitta jinni qilib qo'ysa shunaqa, yoki yo bu bitta jinni, lekin qancha o'zbeklar yuribdi-yu, mana hech narsa qilmay, mana qanchasi yaxshi-ku o'zbeklarimiz. Faqat shu bitta jinni chiqib qoldi degan tor nima deydi, tor fikrlashni olib beradi-da bu narsani. Yo'q, kelinglar muhokama qilaylik. Nimaga u shunday? Nimaga u jinni? Nimaga uni jinni deyapsan? Spravkasi bormi? Ya'ni bu narsalar hech kimga qiziq emas.
Lekin Alisher, shunga qaramasdan mana hozir aytyapsiz, internetda, ijtimoiy tarmoqlarda bunday jiddiy masalalar muhokama qilinganda o'zbeklar o'zini o'zi oqlash, o'zini o'zi himoya qilish yoki tan olmaslik bilan ovora. Lekin shu ham yo'q edi. Bunday olib qaraydigan bo'lsak 2-3 yil oldin. Masalan, bizning kuzatishimizcha o'zbeklar ijtimoiy tarmoqlarda faollashgan sari ularda o'ziga xos tanqidiy fikrlash ham shakllanyapti. O'zbeklar bugun 2-3 yilga qaraganda yaxshiroq yozishadi ijtimoiy tarmoqlarda, bir-birining fikrini oldingiga qaraganda sal tabirliroq yondashuv bilan kuzatishayotgandek. Sizga shunday tuyulmaydimi? Qanday bir o'zgarishlar bor internetdagi? Siz qayerda o'qiyapsiz?
Yo'q, qayerda bunaqa odamlar topyapsiz? Balki biz ham o'sha yerda qatnashib turardik.
Aziz tinglovchi, Washingtondagi studiyamizda Pragadan kelgan mehmon, Ozodlik radiosi o'zbek xizmati rahbari Alisher Siddiq bilan muloqotdamiz. Suhbatimizning davomini kelgusi eshitirishimizda tinglang. Men Navbahor Imomova.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar Islomiy davlat jihodchi guruhini yo'q qilamiz deb may oyida yangi kampaniya boshlagan edi. Mudofaa vaziri Jim Mattis o'shanda terrorchilar uchun barcha qochish yo'llari yopiq ekanini e'lon qilgan. Biroq o'tgan oy minglab suriyaliklar, jumladan Islomiy davlatning yuzlab a'zolari Suriyaning Raqqa shahrini mashinalarda tark etgani ma'lum bo'ldi. Bu, deydi rasmiylar, terrorchilarga qarshi mahalliy kuchlar vositasida kurashishning nuqsonlarini ko'rsatadi.
As they were coming out, there was a agreement that was made that ISIS aged males or
ularni shahardan chiqarib yuborishni istamagan edik, lekin bu suriyaliklarning qarori, deydi Ryan Dillon. Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan xalqaro koalitsiya so'zlovchisi Amerika ovozi savollariga javob berar ekan.
Ana lakum an ta'rifu tariq al-izzati was-siyada tariq al-khayr wal-amn.
Raqqa yaqingacha Islomiy davlat tuzgan xalifalik poytaxti deb ko'rilar edi. Avtokolonna jihodchi guruhining taxminan 300 a'zosi, ularning 3500 qarindoshi va tonnalab qurol-yarog'ni u yerdan olib chiqib ketgan. Suriya demokratik kuchlari aholi orasida talafotlarni kamaytirish uchun shunday qaror qabul qilinganini qayd etadi. Maxfiy kelishuvga Raqqa fuqarolik kengashi, Suriya demokratik kuchlari va qabila yetakchilari yordami bilan erishilgan. AQSh muzokarada qatnashmagan bo'lsa-da, kelishuvdan xabardor bo'lgan va kolonna chiqib ketayotganda uni kuzatgan.
We followed these buses as they departed the Raqqa area and as with other
jangchilar katta sonda Raqqani tark etishini kutmagan edik, deydi harbiylar. Mosulda, masalan, ularning ko'pi o'lguncha jang qildi. Raqqada ham shuni kutgan edik, deydi koalitsiya so'zlovchisi Ryan Dillon.
He directed a tactical shift from shoving ISIS out of seized locations in an attrition fight.
AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis shu yil mayda terrorizmga qarshi yangi yondashuvni e'lon qilayotib, IShIDni inidan haydab chiqarib, tag-tugi bilan yo'q qilamiz degan. Ayrim harbiy yetakchilar bu strategiyaga amal qilinmaganidan norozi. Ammo, deydi Dillon, Islomiy davlat safidagi xorijiy jangchilar Raqqadan qocha olmagan, qochishga uringanlari ushlangan.
If an opportunity is presented themselves conduct strikes against any
oddiy aholiga zarar yetkazmasdan avtokolonnani portlatish imkoni bo'lganida AQSh havodan hujum qilgan bo'lardi, deydi koalitsiya so'zlovchisi. BBC teleradio kompaniyasi tarqatgan xabarga ko'ra, IShID jangarilarini Raqqadan olib chiqqan avtokarvon 6-7 kilometrga cho'zilgan. 50 yuk mashinasi, 13 avtobus va guruhning yana yuzlab mashinalari. Yollangan haydovchilar 10 yuk mashinasi qurol-aslaha va o'q-dori bilan to'ldirilganini aytadi. AQSh mudofaa vazirligi bu xabarni tasdiqlamayapti. Shohruh Hamro, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Grateful for each hand we hold, gathered round this table. From far and near we travel home, blessed that we are able. Grateful for this sheltered place, with light in every window, saying welcome, welcome, share this feast, come in away from
This program has come to you from the Voice of America, Washington.